Nú, það kannski rétt að yfirgefa álfana og huldu fólkið. Og ég ætla að spyrja þig hérna saman við fjósbaðstofur. Voru fjósbaðstofur eitthvað í Blönduhlíð þegar þú varst að alast þar upp?
Nei, ég sá þær aldrei.
Þú ekki heyrt þær talanir?
Eftir að ég man eftir mér þá sá ég þær ekki.
En heyrðurðu talað að fjósbaðstofur hefði verið ákveðnum bæjum?
Nei, ekki þarna í sveitinni.
En einhvers staðar í öðrum sveitum, eftir kunnur það kannski?
Já, ég held að ég mun eftir á Steinstöðum og þó er ég nú ekki viss að Steinstöðum hérna í lítinstaða hreppnum. Að þar hafði verið svoleiðis bygging. Já, svona um það leiti sem ég var alast upp, þá var það nú óljóst fyrir mér.
Er það þá rétt eftir aldamót?
Já, það er þá rétt eftir aldamótin.
Þú komið að Steinstöðum?
Ég kom þar, já. En þá man ég nú ekkit eftir þessu samt, en heyrði sagt frá því.
Að þar hefði verið sem sagt?
Já.
En það hefur ekki verið þá fjósbaðstofa
þar? Nei, það var nú ekki minnum við þegar ég kom þar.
Nei, já.
En það er svona óljóst.
Já.